Рыкардо Ді Сені падзяліўся сваімі назіраннямі за адносінамі, якія ў апошні час склаліся паміж яўрэйскай супольнасцю і каталіцкім касцёлам. 63-гадовы рэнтгенолаг у 2002 годзе атрымаў пасаду галоўнага рабіна Рыма, якую займае да сённяшняга дня. За гэты час Ді Сені атрымаў высокую ацэнку ўнутры яўрэйскай супольнасці і за яе межамі, за інтэлектуальную сумленнасць, з якой адкрыта кажа пра абмежаванні і праблемы міжрэлігійнага дыялогу. Рабін таксама шчыра кажа пра пэўную напружанасць, якая існуе да сённяшняга дня паміж яўрэямі і хрысціянамі Рыму. Адносіны паміж рымскімі яўрэямі і хрысціянамі заўсёды дваістыя. З аднаго боку ёсць асадак ад мінулых часоў, з іншага паўсядзённасць суіснавання, дружелюбныя адносіны, прызнаўся Ді Сені ў інтэрв'ю выданню «Тэрасанта» і дадаў, што ў самой яўрэйскай супольнасці часта паўстаюць антаганізмы. Варта ўзгадаць візіты Яна Паўла II і Бенедыкта XVI ў вялікую сінагогу вечнага гораду, пасля якіх узнікла вельмі розная рэакцыя з боку яўрэяў па ўсім свеце. Некаторыя апладзіравалі, іншыя паддалі нас жорсткай крытыцы, прызнаўся галоўны рабін сталіцы Італіі. Ён лічыць, што Бенедыкта XVI трэба разглядаць з пункту гледжання яго характару. Йозеф Рацынгер належыць да групы тэолагаў, для якіх сувязь з юдаізмам з'яўляецца пытаннем першараднай важнасці, упэўнены Рыкардо Ді Сені. У мяне склалася ўражанне, што папа глядзіць на дыялог з яўрэйскім светам з абсалютнай павагай. Не прымаючы гэта пад увагу, немагчыма зразумець яго і нашу пазіцыю па адрозненнях паміж намі, дадаў ён. Галоўны рабін Рыма лічыць, што падчас цяперашняга пантыфікату яўрэі і католікі знаходзяцца ў фазе суіснавання і добрасуседства.